maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang 23.5 bilyong dolyar na pakete ng pamahalang federal na pagpupondo para sa mga paaralan sa wakas ay pumasa sa Senado. Isang marathon na debate upang maipasa ang pakete, salamat sa mga boto mula sa One Nation Party, grupo ni Nick Xenophone at mga crossbencher na Darren Hinch, Jack Lambie at Lucy Gachuhi. Ang detalye sa ulat ni Matt Canelan na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang malaking panalo para sa koalisyon, ang bagong pakete nito na pagpupondo para sa mga paaralan na kilala sa tawag na Gonski 2.0 ay inaprubahan matapos ang isang dramatikong gabi sa parlamento. Sa huli, ang suporta ng crossbench ay nagbigay sa koalisyon ng kailangan nilang bilang. Sinabi ng matagumpay na ministro ng edukasyon, Simon Birmingham, ito ay isang malaking panalo para sa mga paaralan sa Australia.
Will provide on average around $2,300 additional support per student across the country. But of course that is targeted to the schools who got the worst deals historically under labor arrangements and to the schools who need it most.
Maingay na tinutulan ng labor, mga union, sektor ng Katoliko at ng Australian Education Union ang batas at ginugol ang huling gabi upang subukang hikayatin si Senator Jackie Lambie na baguhin ang boto. Nilinaw ni Senador Lambie na hindi magbabago ang kanyang boto kung saan ang Kongreso ay ipapasa ang batas sa botong 71-64. Galit na galit ang tagpagsalita ng Labor sa usapin ng edukasyon at Deputy Leader Tanya Plibersek nangangako na gagawing isang issue sa eleksyon ang pagpupondo sa edukasyon.
It reminds every Australian that they can never trust the Liberals on education. Those opposite, you remember the signs, don't you? You can vote Labor, you can vote Liberal. Not a dollar difference for your school. You remember those signs, don't you? You remember the bunting, don't you, at that election? Well, I tell you what, there will be signs and there will be bunting at the next election. And you will rue this day.
Ilang mayayamang pribadong paaralan ay mas magiging maalwan sa ilalim ng bagong sistema ng pagpupondo. Ang katotohanan ng iyon ay isang malaking pagtutol mula sa labor at iba pang tumututol sa package. Ngunit sinabi ni Ginoong Birmingham, ang pamahalaan ay gumawa ng ilang mahirap na desisyon. Kaugnay ng pagpupondo sa mga pribadong paaralan, inaakusahan ng labor na ginagawang class warfare ang debate.
I could rattle off a list of so-called elite private schools that Labor's model would provide even faster growth to than the Turnbull government's proposals. We've taken the difficult decision to take some overfunded schools backwards to slow the rate of indexation for those who had been receiving more than their fair share of the formula and to go and pluck one or two schools out to try to make these types of class warfare-based arguments. Does the Labor Party no credit?
Ang pagkakapasa ng batas ay partikular na mahirap para sa pamahalaan dahil sa ito ay walang mayorya sa Senado. Pinasalamatan ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang mga crossbencher sa pagtulong na maipasa ang pakete, inilarawan ang araw ng pagkapasa bilang makasaysayan.
The next step is to ensure that we get the maximum educational bang for the taxpayers' buck, that we get the great outcomes for our kids so that they get to the top of the class, so that we get the outcomes that we deserve, that they deserve, and that they need. It's a historic moment. For the first time, people will be able to say that every school in Australia will receive Commonwealth funding based on its need.
Ang mga pagbabago ay magpapairal ng isang pambansang pare-parehong modelo ng pagpupondo at papalitan ang 27 magkakahiwalay na kasunduan ng pagpupondo sa mga paaralan sa iba't ibang estado at sektor.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo. at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.